Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te.